Amen.
Aleluja. Slavimo Isusa. Jer on je najveći.
Amen.
Najveći zaslužuje da bude proslavljen.
Amen.
Ovde na zemlji su proslavljeni mnogo manji.
Da.
I dobijaju mnogo veću slavu i čast nego što im pripada. Ali Isus Hristos je dostojan da uzme svu slavu i čast.
Amen.
Aleluja. Bog blagoslovi. Hvala Bogu za njegovu milost.
Amen.
Svaki dan je nova
Amen.
Milost, ili što pevam u pesmi, vernost je velika, tvoja moj oče. Svakoga jutra biva nova milost.
Amen. Amen.
Ako imate vaše Biblije, dok stojimo da pročitamo iz reči, pročitat ćemo ovaj stih iz Titove poslanice, odnosno iz poslanice apostola Pavla Titu u prvoj glavi. Prvi stih. Posle ćemo čitati dalje još, ali eto, za početak ćemo ovaj stih pročitati, samo da nastavimo nešto malo vezano za veru. Znači, poslanica apostola Pavla Titu u prvoj glavi, prvi stih. Od Pavla, sluge Božjega, apostola Isusa Hrista, po veri izabranih Božjih i po poznanju istine pobožnosti. Amen. Možemo se pomoliti. Svemući Bože, Gospode Isuse, dolazimo pred Tvoje lice, Boža sveti, on dan, Gospode. Hvala Ti, Bože, za novu milost, Bože, i za priliku da budemo kod Tvojih nogu, da slušamo Tvoju reč, Gospode. Želim uzeti iz Tvoje ruke, Bože, ono što ima za nas, Bože. Želimo, Gospode, biti blagoslovljeni reči Božijom. Šta god da ona donese, Bože, ponekad nas teši i hrabri, ponekad nas ukorava i ispravlja, ali Bože, ona će završiti dobro delo u nama koje je započeto, Bože. Mi želimo trčati trku do samog kraja, Gospode. Verujemo, Bože, da ćeš biti milostivi, da ćeš nam snage, Bože sveti, da izdržimo u svemu ovome, zato što znamo, Gospode Isuse Hriste, da je to Tvoj poziv, ne naš, Gospode, već si Ti nas pozvao. I Ti si nas izabrao, nismo Amen. Mi Tebe, Gospode. I zato želimo, Bože sveti, dati sve od sebe, da jednostavno, Gospode, iz poštovanja, Bože, pokažemo da je to istinsko u našem srcu, Bože. Hvala Ti, Bože, za milosti ovoga jutra. Blagoslovi nas, očevi mi, Isuse, Te molimo. Amen.
Amen.
Amen, možete sesti. E, tako nešto. Znači, ćemo opet nastaviti vezano za veru. Veru izabranih. Prošli put smo uzeli ovaj deo iz prve poslanice Petrove u prvoj glavi. Čitaću to opet pomalo. Ali vidjeli smo da postoji vera izabranih Božjih. Znači, Bog je imao od uvek svoje izabrane i oni su došli na scenu u onom vremenu u kome je Bog predvideo za njih, kao seme koje se posadi, poseje. Vi možete neko seme ranije posejati, ono ne mora izaći tako brzo ili ne mora doneti roda tako brzo, može kasnije, a neko možete kasnije posejati, ono će mnogo brže doneti roda, zavisi od koje vrste. A Bog ima svoje seme što su njegovi izabrani. I tako mi smo tu, i tako isto to seme jeste naša duša, odnosno mi jesmo izabrani Božji i mi jesmo duše koje imamo telo. Mi smo obučeni u telo, ali ovo telo, ako se i raspadne, naša duša ostaje, tako da to seme je u našoj duši, u našem srcu. I neki su se rodili možda ranije i obratili su se možda pred kraj života, a neki su se rodili kasnije, a još kao mladi su primili Hrista. Tako da, prosto zavisi koja sezona je određena za nas, ali mi smo zahvalni Bogu što smo mogli doći uopšte, zato što je to milost. Prepoznati milost Božjeg poziva je najveća stvar i to je temelj svega. Znači, milost je taj temeljni kamen i milost je, ako čitate u Zahariji, taj kamen, krunični kamen gde Zorobabel viče milost, milost njemu. I on postavlja taj kamen. Bog postavlja taj kamen sa dvostrukim uzvikom milosti. Milost na početku, na samom početku Isus je rekao, ta dela i još veća dela ćete činiti vi na samom kraju. Ili je imao duha Božjega, ili se imao dvostruku meru. Tako da sve se uklapa u reč i ne smijemo zaboraviti na samom kraju, milost je ona koja će nam pomoći. Iako izgleda da čovjek može naučiti, može biti toliko vešt da nalazi sve citate, ima kompjutere, ima pretraživače, može naći grčki, hebrejski, može naći sve to, povezati i divno ispričati, ali milost je ta koja će pokazati na samom kraju. I kažem, ja sam pod tim utiskom, bez obzira na sve što god se događa, ja sam pod tim utiskom da razmišljam o tome, baš smo pričali juče o tim stvarima. Biće zanimljivo vidjeti koga će Bog sve prihvatiti i priznati po svojoj milosti. Biće zanimljivo. I bit će iznenađenja svakako na samom kraju vidjeti mnoge ljude i ne vidjeti mnoge ljude. Neki ljudi koji su započeli trku, kao što kaže Pavle, i nisu stigli do kraja. I Pavle je pitao pitanje, ko vas je sprečio? Ko vas je sprečio? Kada ste dobro počeli. A opet, neki koji su bili odbačeni, možda kao za koje niko nije mislio, iako su bili dobri ljudi, ili ako možda su čak bili i loši ljudi. Nije važno, tamo su bili i dobri i zli na samom kraju, kaže. Koji su ušli u tu veliku dvoranu. I opet mi smo mislili da nema ništa od njih, međutim Sveti Duh ih je pozvao. I čak da smo apostoli mogli bi da budemo prevareni misleći kao Petar da ne treba čak u njihovu kuću da uđemo. Ali Bog ako ih pozove, te Bog ako će ih pozvati ne samo u crkvu, već ako će ih pozvati da budu u carstvu Božjem, ko smo mi da im zabranimo. I tako Bog radi svoj posao i ono što je najvažnije, Božji posao je iznad svega. I ljudi u svetu često puta imaju tu uzrečicu ili poslovicu da koga nema, bez toga se može. I ponekad vam se čini da neki ljudi su nezamenjivi. Ponekad to može biti neki rukovodioc, neki šef, neki direktor neke firme. A odjednom kad ga nema, sve i dalje funkcioniše. I ljudi se prvo uplaše šta ćemo sad, međutim vreme kako ide, oni nekako sve pohvataju i sve ide. Možda ne odmah tako dobro, ali ono ide i vremeno se opet zahuktava. Eto, tako da često puta za neke ljude mislimo da bez njih ne bi moglo, ali Bog može. Bog može. Izraelci su mislili da bez njih ne može ništa. Ali Jovan je rekao da Bog može od kamenja podići deca Abrahama. Bog može. Bog može uzeti nekog ko je bio najveći protivnik od jednog učiniti najvećim evangelizatorom. Bog može uraditi šta god on hoće. I kada smo mi svjesni toga, to nam daje jednu poniznost da shvatimo, Bog može danas nas uzeti kao što je uzeo bilo koga iz pagana, kao što je uzeo Nabuhodonozora, a sutra nas može poniziti i ostaviti po strani. Ali ne zato što on to hoće, već zato što on želi da shvatimo da Božji posao je najvažniji. Božji posao je šta? Širiti carstvo Božje. Biti u njegovom vinogradu, širiti carstvo Božje, preneti ljudima reč Božju, pred Branham kažu, uspostaviti carstvo Božje ljudskim srcima. To je moja namjera. I tako to je ono što on želi. I Bog koristi ljude koji čak nisu izabrani da budu nevesti za posao. Oni imaju svoj udeo, znači oni imaju svoj deo. Koliko više bi mi trebali da želimo da radimo u ovom Božjem poslu, ne samo da čekamo da neko drugi nešto uradi za nas, već da budemo u tome aktivni. I tako, o toj veri, znači vera izabranih. Vidjeli smo da postoji vera u izabranog Božijeg slugu, kao što je bio Isus, ali da ta vera ne znači da ćete vi njega i slediti. Zato što su fariseji verovali u njega, mnogi, knezovi su verovali, ali više su ljubili slavu ljudsku nego Božju. Tako postoji vera u Jovanovom evanđelju 12. glavi, postoji vera koja vas može dovesti do toga da prepoznate nekoga koga je Bog poslao, ali da vam se više svidje da budete cenjeni među ljudima ili među nekom grupom ljudi, tako da iz straha da ne budete odbačeni, vi ostajete u toj grupi. I to je jako teško, znate, zato što čovjek zna i stalno ima neki strah da sad neće doći možda Božja kazna ili Božji gnev ili šta god već. Postoji vera za čudesa, za proroštva, za govorenje u jezicima. I to jeste vera. Znači, Pavle je rekao, ako bi veru imao, znači, postoji vera. I to jeste prava vera. Međutim, ta vera opet može biti bez ljubavi Božije. Postoji licemerna vera, postoji nelicemerna vera, kada Pavle piše Timoteju. Postoji vera u jednog Boga. Ne u trojedinog Boga. Postoji vera u jednog Boga, kaže Jakov u svojoj poslanici. Ali ta vera drhće. Vera koja se tresi, koja se boji. Znači, postoji vera u jednog Boga, postoji vera u jednog glasnika, postoji vera u jednu poruku koja ne mora biti ispravna. I zato je jako važno da razumemo veru izabranih Božih. Vera izabranih Božih. Znači, to je vera, pričali smo o tome prošli put, koja nije naša vera, to je vera Isusa Hrista. To je vera ne u njega, već vera koja je u njemu. I ta vera iz njega mora doći u nas. I ako ta vera uđe u nas, ona nas opravdava i mi smo opravdani. Ako ta vera nije u nama, samo naša ljudska vera i naša saglasnost i sve to nije dovoljna da nas opravda pred Bogom. Mi bi mogli, što kaže, da se hvalimo pred ljudima, ali ne pred Bogom. Abraham je mogao da se hvali pred ljudima, ali ne pred Bogom. Ali kada je ta vera se probudila i na jedan način manifestovala nešto što su dela, onda je on bio opravdan, jel tako? Tako da mi imamo neke stvari koje povezujemo, ali ta vera Božja ima neke osobine koje mi prepoznajemo i treba da prepoznamo u sebi, u našim životima. To je vera koja nam daje život, to je vera koja nas vodi, to je vera koja prepoznaje Božja dela u našim životima, da možemo reći, ovo nisam bio ja, ovo je bio Bog u meni. Ovo nisam ja mogao da uradim, to je Bog uradio. Ovo nisu bile moje reči, to su bile Božje reči. Ovo nisu moje misli, to su Božje misli. I vi shvatate, neko živi u vama. To je Sin Boži. Ne živite više vi, nego On živi u vama. Eto, i ta vera to prepoznaje. Znači, vera prepoznaje Hrista u vama. Jer Hrist je šta? Nada, slava Božja, da? Ne znam sad taj stih tačno, kako ide, zna neko? Nada slave. Hrist u nama, da? Hrist u nama, nada slave. Znači, vi prepoznajete Hrista u vama, On je nada vaše slave. Vi ga prepoznajete verom. I tako postoje stvari koja ta vera prepoznaje malo po malo i to vas sve više učvršćava. Vi shvatate da postoji izbor. Bog je izabrao neke ljude. I vi verujete na jedan čudan način. Vi ne znate kako. Vi znate, vi niste zaslužili. Ali vi ste među tim izabranima. Kako? Zašto? I vi možete razmišljati, na kraju uvijek dođete do zaključka, ja nisam to zaslužio, ja nisam dostojan. Ja sam bio negdje ko zna gdje i da nije bilo Božje milosti, ja ne bi bio ovdje. I ako čovjek samo pokuša da humanizuje tu veru, ako pokuša da pomeša svoje dobre osobine, pa moja porodica uvijek bila dobra, mi smo uvijek bili pošteni ljudi, mi smo se uvijek pokazivali pred ljudima časnim i čestitim. Pa jeste, Bog je mora da zakuca naša vrata, gotovo. Vi ne možete više ići na tom putu. Vi ste završili put. Vi ne možete ništa postići. Šta god da uzmete, pa moji su od uvijek bili takvi ili onakvi. Moji su od uvijek bili ljudi koji su imali strah Boži i tako dalje. Ali to nije to. Mi ne govorimo o tome. Mi govorimo o onome što je bilo Isusu Hristu i Bog je to stavio vas po svojoj milosti. I kaže ovako, u 1. Petrovoj, mi smo to čitali prošli put, ja ponovo čitam u prvoj glavi, treći stih kaže, blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj preporodi za živ nad vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih. Znači, Isus Hrist, uskrsnućen iz mrtvih, je doneo mogućnost na novorođenja. Bez toga čovjek ne bi mogao da dođe do novorođenja, zato što je to vezano za njegov duh. Da on je umro, njegov duh se ne bi vratio i ne bi bilo na novorođenja. Znači, vaskrsnućem Isusa Hrista je moguće da dođe do toga. Ali kaže, koji nas po velikoj milosti svoje preporodi. Na novorođenje je po milosti. Ne po vašem naporu, ne po vikanju daj, ili molim te, ili da govorite neku stranu reč, ponavljate, ili šta god već, da dođete do do na novorođenja, do krštenja Svetim Duhom, kako god bilo koja crkva uči, to je njegova milost. I šta bi trebalo da uraditi? Da prepoznate da je to milost koja nam je darovana. Koja nam je darovana. Znači, to je dar Boži. Mi smo spašeni milošću po veri. Amen? Amen. Znači, to je milost koja je došla do nas zato što je Bog koji se nije savjetovao ni sa kim, nego po savjetu svoje vlastite volje. Ete, po savjetu svoje vlastite volje on nas je stvorio, da? Ili preporodio. On nije pitao nikoga, da li bi ovaj Janko Petraš mogao da bude sin Boži? Ajde vidimo šta kažu njegove komšije, da li bi on to stvarno mogao? Aha, komšije ga cene, ne cene ga, on baš nije tako rekao. Pa dobro, ajde vidim šta mogu da uradim za njega. Ne, to nije to, razumete? To nema ništa veze sa vama. Gdje god da ste bili bačeni, da ste bili u blatu, da ste bili negdje odbačeni, da ste bili prosto, vi se ponekad čudite kada čujete za ljudi koji su sad, koji mogu sedeti među vama i vi se čujete gdje su oni sve bili, šta su oni sve radili. I vi ih pitate, je li kad si to radio, jesi li osjetio neku grižu savjesti, nešto, on kaže, ništa, sve sam radio normalno. Zato što kaže Pavle, mi smo svi nekada bili kao sinovi neposlušnosti, da? Mi smo zavideli i nama su zavideli. Mi smo mrzeli i nas su mrzeli, je li tako? Prosto mi smo živjeli na takav način. Ali onda se nešto desilo, jer Bog mogao živjeti nešto u nama, u našim srcima, što je bilo tamo stavljeno i vi ne možete objasniti, vi ste čuli nešto i odjedno vi to verujete, a onaj sa kojim ste hodili možda ceo svoj život, zanimljivo je kako su to napravili u tom filmu o 10 zapovesti, o Mojsiju ili princ Egipta, da, kao dvoje braća koji su cijel život zajedno, odjednom jednom se rodi vera, a taj drugi, Ramzes, ostane po strani i on to nikako ne može da prihvati. On gleda kroz taj isti prozor, jel da, kaže brat Branham, i on je vidio samo robove koji gaze u blatu, a Mojsije je vidio obećanje Božje i sinove. Kako to objasniti? Kada su bili vaspitavani isto, učeni isto, bio učen svoje mudrosti Egipta i sve tako dalje, kako objasniti seme vere? Evite, po predodređenju, ono je tamo. I tako čovjek mora to da prepozna u svom životu. Milost, predodređenje. I onda to na novorođenje, znači, predstavlja zalog nasljedstva, 4. stih, za nasljedstvo nepropadljivo koje neće istruhnuti ni uvenuti, sačuvano je na nebesima za vas. Znači, postoje jedno nasljedstvo koje je na nebesima, koje je nepropadljivo, koje neće uvenuti, koje neće istruhnuti i ono je nepropadljivo, a sada imamo zalog toga, a to je Sveti Duh. Na jednom drugom mjestu, ja mislim da li u Efežanima ili negdje kaže da je znači Sveti Duh zalog našeg nasljedstva. Tako, i sad pazite, to nasljedstvo čuva sila Božja verom za spasenje. Znači, sila Božja čuva verom to nasljedstvo i ono je pripravljeno da se javi u posljednje vreme. I ono treba da se javi, da se otkrije. Mi verujemo da živimo u tom posljednjem vremenu kada treba da dođemo do punog nasljedstva. Znači, ovaj Sveti Duh je samo zalog, ali jedno će sva punina toga što Sveti Duh nama danas daje da možemo vidjeti, doživjeti, osjećati, razmišljati, jedno će se to pretvoriti u puninu toga. I svugdje ćete vidjeti samo to što doživljavate samo u svom srcu, možda u nekim trenucima, možda jedan deo dana ili nedjeli, mada bi hrišćanin trebao da ima više iskustva nego samo nedjeljom sa tim, svakako. Ali ja vjerujem da to što je u nama će biti ono što će biti oko nas. Ništa drugo. Ono što ćemo vidjeti kada se sva zemlja, kao što kaže reč Božja, sva zemlja se napuni slavom Božjom. Kao što voda puni mora, tako će sva zemlja da vidi slavu Božju. Onda ono što će biti oko nas, šta će to biti? To neće biti nešto novo što je nama nepoznato, nego ono što je bilo u nama. Odjednom vidite svugdje oko vas. Odjednom su svi zahvaćeni time. Odjednom ne morate držati ruku na ustima. Znate, ja ponekad za jednu sitnicu samo prolazim kolima negdje. kao juče, idem na pijacu i razmišljam, opet puna pijaca, puna kola, gdje ću da stane, treba da pronjem 200 metara da dođem do pijace samo da nosim torbe. I kako prolazim i vidim tačno ispred pijace jedan prazan parking. I ja pomislim, Bože, to si samo ti bio. I ja uđem kolima, izađem iz kola i samo na 5 metara sam na pijaci, ja razmišljam, Bože, hvala ti. Ali dok sam vidio taj parking, pomislio sam, Bože, to si ti. I jedva sam se suzdržao da ne viknem od radosti. Zato što shvatate da Bog mari, On brine za vas, razumijete? I vi ne možete objasniti kako Bog se brine da vi parkirate kola negdje, a što se ne brine za neku decu tamo u Africi ili ne znam nija gdje. Znate, vi ne možete objasniti ljudi, meni je bilo jako žao kada sam slušao jedan dokumentarni izveštaj, neki hrišćani, ne znam kakvi su stvarno, eto, ne mogu da sudim i tu ženu tog čovjeka, i oni su išli na jedan put u Afriku tamo da pomogu nekim ljudima i našli su neke poluizgladnele ljude, decu na zemlji kako su bolesni, jedno dete bolesno tamo i ne može da se pomera, prosto pati od neuhranjenosti. I bilo je strašno vidjeti taj prizor i ta žena se rasplakala, oni su to snimali kamerom i onda je dala jednu izjavu da je totalno promašila i rekla jednu stvar, eto mi smo došli na ovo mjesto da pomognemo ovoj deci koji su svi zaboravili, a i Bog. Kako to ako poznajete Boga, ako poznajete njegovu reč, kako možete reći da je Bog nekog zaboravio? Kada njegova reč kaže, ako bi te i otac i majka zaboravili, ja te nikad neću zaboraviti. A vi ne možete objasniti, zato što je to vera. Vera u vama vam govori da Bog mari. I ako vam se čini ponekad da on ne mari, ali on mari, vi ne razumete sve. Vi ne razumete kako on mari. Izrael nije razumeo kako on mari za njih kada su sreli Hitlerovu ruku, Stalinovu ruku, Eichmana ili koga god već razumije. Kada su osjetili silu njihove ruke, oni se misli, gdje je sad ta ruka Božja? Ali kaže prvo, to je bila nežna ruka Jahvina. Kako on mari? Vidite, ali vi se morate pompeti na jednu viši nivo sa više perspektive, što kažu ptičja perspektiva, orlovska perspektiva, da vidite da je to Bog koji je dao da te trube glase, da ih vode nazad u obećanu zemlju. To su bile trube za Izrael koje su bile trubile tamo, kao što smo saznali od proroke, ali da tamo u otkrivenju, da smo vidjeli tamo u peti, šesti, prosto, u tim trubama vi vidite da je Bog okupljao Izrael. Ali to je išlo polako, postepeno, ne odjednom. Godine su prolazile. I onda vi shvatate, sada, to je Bog koji mari. To je Bog koji se brine za svoj narod. Ete, tako se Bog brine za nas. I neki dani u našem životu izgledaju kao da se on ne brine. Ali izabrani, prosto, oni mogu preći preko toga. Oni shvataju, Bog se brine. Bog se brine. I vi možete doživjeti taj napad. Kako Bog to ne uradi? Kako Bog mi ne pomogne? Gdje je sada Bog? Ali nekako u svom srcu vi osjećate. Ne, nije to tako. Ne. Ja ne mogu da izgovorim to, a da stojim iza toga. Sigurno je drugačije nego što ja sad osjećam. I brat Brahim imao taj napad kada je njegova ćerka umirala, njegova žena. I đavo mu je objasnio gdje je sada taj Bog kome si ti služio, kome želiš da služiš i šta si ti uradio? Samo si se molio za bolesne, propomenuo si njegovu reč i gdje je on sada da ti pomogne? Ali kaže, nešto u njegovoj unutrašnjosti je reklo ne, ja ga i dalje volim, bez obzira na sve. Ede tako, postoji vera izabranih Božih, postoji vera koja mora biti testirana, kaže reč Božja u 7. stihu, tu gdje smo počeli u 1. Petrovoj i 3. u 1. glavi, 7. stih, da se kušanje vaše vere mnogo vrednije od zlata propadljivoga koje se kuša ognjom nađe na hvalu i čast i slavu kad se pokaže Isus Hrist. Eto tako da naša vera mora biti kušana, ona je mnogo vrednija od zlata. Isus se savjetuo vernicima Laodikej da sebi kupe zlata žeženog u ognju. Kupite zlata, znači kupite jedan karakter koji je izgrađen verom u kušnjama. Jedan karakter Isusa Hrista koji je prošao kroz kušnje zato što je Isus prošao kroz kušnje. On je pokazao put, on je otvorio put, koji je novi put, živi put. I on je rekao da mi idemo za njim. Jel tako? Da idemo njegovim putem. Znači, onaj koji želi da bude kao on, mora da živi kao on. To znači, ne da oblačite takvu odeću, ne da se ponašate kao da ste došli iz dalekog istoka pred 2000 godina, nego da se podredite pod volju očevu. To znači živjeti kao on. Vršite njegovu volju. Ono što otac kaže. Sigurno, Isus Hrist danas kad bi bio ovdje u ovom modernom društvu, ja vjerujem da bi mogao da obuče odelo i kravatu kada bi izašao negdje. Ja vjerujem da bi mogao. I ne mora, ali mogao bi. Ne bi mu bio problem, zato što on ne želi da skrene pažnju na sebe svojim oblačenjem, već onim što čini i što živi. Vidite, njegov život je znak. Život Boži jeste znak. Šta je znak? Znak je nešto što treba da privuče pažnju. Mi ne treba da privučemo pažnju izjavama kao neki političari koji onda u novinama privlače pažnju, neki bombastični nas, onda svi gledate u njega. Ali njegov život je taj. On je znak. I naš život, kao život Isusa Hrista, je znak. Kao kad idete na putu, taj put je Isus Hrist, a vi ste znak na tom putu. I kada neko sretne vas, on zna. Vidim ovaj znak, ja sam na dobrom putu. Vidite, ako neko sledi taj put, on bi trebao da sretne vas na tom putu. I vi ste znak za njega. Sveti Duh u vama. Njegov život u vama. I tako, vidite, to je to zlato kušano ili žeženo u ognju. I kaže ovdje na kraju 8. 9. stih. Znači, iako ga sada ne vidimo, mi ga ljubimo. I sad, iako ga ne gledajući, ipak, verujući ga, radujemo se s radošću neiskazanom i proslavljenom. Primajući kraj svoje vere, spasenje dušama. Vidite, kraj naše vere je spasenje duša. Znači, to je ono što je cilj, da naše duše budu spašene. Kraj naše vere nije da svi ljudi čuju kakvi smo mi vernici, kakva mi dela činimo, kako je neko iscijeljen, kako je neko... To je sve... usputno. Zato što Bog želi spasenje duša. On želi vidjeti duše spašene. I žalosno je kada vidite i čujete ta razna svjedočanstva kako ljudi imaju velike manifestacije veru u svom životu i onda ne mare za svoje duše. Ne mare za svoje duše. Isus je govorio da kakav će otkup čovjek dati za svoju dušu? Kakav će otkup? Znači, ako te desna ruka sablažnjava, ako te desno oko sablažnjava, ako te noga sablažnjava, od ceci iskopaj, jel da? Jer bolje je sa jednim okom ili sa jednom rukom, sa jednom nogom ući u carstvo Božije, nego nauditi svoje duši. I onda, znači, spasenje naše duše je najvažnija stvar. I onda čovjek, misleći da ima manifestaciju vere, naudi svoje duši. Ide za onim gdje ga oko vodi, gdje ga ruka navodi ili gdje ga noga navodi. I onda šta on čini? On naudi svoje duši. Ali vera izabranih Božih razlikuje te stvari. I onda vi stavljate težinu na ono što je dobro za vašu dušu. Što Bog želi za vašu dušu. I pazite, to je često puta u suprotnosti sa onim što ljudski um zamišlja, zato što su naše misli daleko od Božih misli, ali naročito u ovom posljednjem vremenu. Znate, pričali smo jednom dao na molitvenom, da o tome kako Isus imao svoje faze kroz koje je prolazio, prvi, drugi potez i tako dalje, treći potez, i brat Branham je govorio o tome, i onda i nevesta prolazi kroz svoje faze. I kada je Isus bio u te prve dve faze svog života, to je bilo zanimljivo vidjeti čudesan, vidjeti sve te stvari. On je bio na raspolaganju ljudima. Ljudi su mu rekli, ako želiš, Gospode, želim da ozdravim, otvori moje oči, da ova guba nestane. Isus je rekao, želim, hoću, budi zdrav, neka ti bude tako, neka se desi kako si tražio. Vidite, on je bio na raspolaganju. I onda šta god biste zamislili, vi dođete pred njega, vi tražite, on je udovoljio željama ljudi. On je bio spreman na to. Ali onda je došla jedna faza u njegovom životu kada on više nije želeo udovoljiti ljudima. Odnosno, Bog u svojim mislima
I njegov put je bio takav da za Isusa nije namenio da udovoljava ljudima sad. Ete, ljudi su mogli pritiskati, apostoli su rekli otere ovu ženu od nas zato što nas pritiska. Isus je htio da udovolji apostol. Dobro, hajde, nekako je pokušao, onda je shvatio da Bog radi nešto drugo, da ona žena ima nešto. Ali on je prvo se ponašao kao da hoće da je gurne, ali pazite, on to nije namjerno radio planski, zato što on nije znao šta je u njoj. Tek onda kada mu je Bog otkrio, vidite, on nije mogao bez otkrivenja znati, zato što on ništa ne može da uradi dok mu otac ne pokaže. Ajde, tako Bog je morao da mu otkrije neke stvari. Kao što mu je Bog otkrio, kad su mu braće rekli, nemoj, oni su mu rekli, idi na ovu svečanost. Zašto ne ideš da te svi ljudi vidi? On je rekao, ja ne idem. Vaš dan, vaš čas je uvijek tu, ali moj nije. I onda ubrzo tajno je otišao. Eto, tako bez otkrivenja nije mogao ništa učiniti, ali on je gledao koliko god može da udovolji ljudima, ali jednom je došao taj trenutak. I Petar ga je molio, Gospode, ovo ne smije da ti se desi. Nije važno što je to bio Petar, nije važno što je on imao ključeve, nije važno ništa. Božja volja bila iznad toga. Ljudi su ga, Irod ga je pitao, hajde pokaži neko čudo, učini nešto. On se razočarao, Isus nije ništa učinio. Tolikim ljudima je činio čudesa, Irodu ništa. Pilat ga je pitao, kaži mi, jesi li ti to? Jesi li ti taj kralj? Isus mu kaže, ti kažeš. Kako ja to da znam, ja nisam Jevrejin. Zašto čutiš? Zašto ne odgovoriš? Zar ne znaš da imam vlast? Isus ništa. Bičevali su ga, udarali su ga. Rekli su mu, kaži nam, prorokuj, ko te udario? Isus ništa. Odjedno sve ljudske želje, svaka potraga za nadprirodnom manifestacijom velike sile Božije. Vidite, sve je palo u vodu, ništa. I na kraju se ljudi pomisli, ovaj je izgubio svu svoju silu. Drugi je spašavao, zašto ne siđe sa krsta i sebe da spasi. Vidite, i tako će na kraju biti sa nevestom. Mnogi će misliti da je nevesta izgubila silu. Odnosno, oni u stvari nisu nevesta. Kao što su neki mislili, ovaj u stvari nije Mesija. Da je on Mesija, on ne bi dozvolio ove stvari da mu se dešavaju. Tako će biti sa nevestom. Kako bi to bilo da sad mi činimo tako velike stvari, da svi gledaju i kažu, ovo je nevesta, jeste, sve denominacije dolaze i klanjaju se nama. Ali nije bio takav scenarij u pismu. Isus Hrist nije tako završio svoju službu. Nevesta nije tako završila svoju službu. Odnosno, neće završiti. Ali doći će do te kratke manifestacije, ali to će biti vreme kada će biti kraj. Kao Isus kada je učinio to što je učinio na krstu, kao Stefan, da, molio se za one koji su bili protiv njega, Bog je dao znak i onda jedan čovjek izgovorio, ovo je bio stvarno Sin Boži. Ali već je bio gotovo. Vidite, njegovo otkrivenje nije bilo na vreme. Ja ne znam šta se desilo sa njim kasnije, nije važno. Ali što se tiče Isusa, on je otišao i više ga nikom nije mogao vratiti nazad. Nevesta će otići i niko neće moći vratiti nazad. A bit će ljudi koji će reći, mislim da su oni ipak bili nevesta. Mora tako biti. Sve mora biti po pismu. Neko će prepoznati nas, ali to će biti na kraju. Eti, Bog ima jedan scenario i mnogi će otpasti kao što, brat Branham govorio, kao što su gledali Pavla i mislili su gdje on sa svojom silom sada, zašto sad ne oslepi nekoga, zašto onaj Aleksandar Kovač može da ga istera iz crkve, da ne može onda propoveda i niko nije stajao sa njim i Pavle kaže, neka im Gospode ubroji to. Neka im Gospode ubroji to. Oni nisu stajali sa mnom. Eti, ali prosto, Bog je napravio takav scenarij i Bog će to ponovo napraviti. I vi ćete izgledati kao da ste bez sile, ali vi imate veru koja vas vodi napred. Vi imate veru u sebi. Postoji vera izabranih Božih, ona se podređuje Božoj volji. I možda će ljudi tražiti, hajde da vidimo sad, gdje su ta djela, hajde sada prorokuj, hajde sada kaži, hajde sada da vidimo to. Ali prosto vera izabranih prepoznaje vreme. I ovo nije da bi napravili izgovor zašto nema čudesa ili Pazite, čuda ima svakako. Ja ih vidim svaki dan. Izabrani ih vide svaki dan. Ali ovo nije vreme pentekostalnog probuđenja kao što je bilo pre 100 godina. Ovo nije to vreme. Ovo nije to vreme kao kada čitate u tim knjigama najsrećni ljudi na svetu ili i govore drugim jezicima i tako dalje. Kada čitate te knjige, vidite kako je Bog kao jedan talas pohodio sve te ljude. Nevernici su padali, govorili jezicima i tako dalje. Vidite, ovo nije to vreme. Ovo je drugačije vreme. Bog drugačije radi. Vidite, vi ljudi još uvijek danas zamišljaju da mogu ići tako, staviti ruke na nekoga i kao u Pentekostu i ti ljudi budu isceljeni, spašeni i tako dalje, ali danas nije takvo vreme. Danas ljudi imaju ukupane stavove u svojim srcima. Vi treba da pričate sa njima, da razotkrijete greh, da razotkrijete neku nevjeru njima, da im pokažete, da isprave neke stvari. Vidite, đavo se lukavo zavlači ljudske duše. I tek kako nekog pozvati, jel veruješ, veruje, evo stavljamo ruke i on je nevernik, ne zna ništa, ali on veruje i on je sad spašen i prima Svetog Duha. Ete, prosto mi nismo u tom vremenu. Vi vidite da se to ne dešava, to se nigde ne dešava tako. I onda kada imate to otkrivenje o tome, vi niste razočarani, vi ne mislite sad da nas je Bog napustio, nego vi shvatate vreme ide napred. Mi idemo ka nečemu. Mi idemo ka nečemu što se zove dan uznesenja. Što idemo bliže ka tome, što kaže reč Božja, što se približavamo tom danu, mi treba da shvatimo šta će da se desi. Mnogi će otpasti od vere, tako? Ljubav mnogih će ohladneti. Tako? Ljubav mnogih će ohladneti. Više to neće biti ta ljubav. I znate šta? Oni će kriviti vas. Oni neće kriviti sebe. Oni će kriviti vas. Vi ste krivi. I onda vi shvatate, nešto čudno se događa. Zašto? Vi prosto ne možete da pohvatate konce. Ali vi shvatate, to je pismo. To je ono što je Bog video. To mora da se ispuni. I onda vi razumete, kao kada vojska maršira, ako želite biti u toj vojsci, uhvatite korak. Evo te pokušavati zaustaviti celu vojsku koja ide pod Božjom komandom. Samo se pridružite i uhvatite korak. Nemojte reći, ne, hajde sada, tu je bilo dobro probuđenje, hajde da ponovimo to. I onda ljudi pokušavaju, i u ono vreme kada je bio Jan Balca, kada je bio ovaj, onaj, tada je bilo tako, hajde sada ponovo. Možete ponovo imati noćne molitve ili šta god već. Vidite, neće biti ništa od toga. Zato što to nije to. Mi nismo u tom vremenu. Ajde, tako vi se možete setiti, kako su se ljudi radovali ono vreme, šta je Bog sve činio, ljudi su se radovali, tamo je bila radost, hajde da sviramo toliko dok ne počnemo da se radujemo. Ali nema ništa toga. I brat Branha kaže, često puta ljudi, oni gledaju hrišćani pod utjecajem Svetog Duha i onda razmišljaju da ako budemo kao oni, onda ćemo imati to isto. Odnosno, ako se budemo ponašali kao oni, imat ćemo te iste stvari. I onda oni vide da ljudi hrišćani treba da se raduju. Treba da imamo radost. Hajde da stvorimo radost. Da stvorimo radost. Ali pismo kaže jednu stvar, ovdje gdje smo čitali, kaže kojega ne videši, ljubite i kojega sad ne gledajući, no verujući ga, radujete se. Znači, iako ne vidimo, mi verujemo i zato se radujemo. Radošću neiskazanom i proslavljenom. Radost dolazi i posle vere. Vi ne možete radošću stvoriti veru, nego prvo ide vera. I zbog te vere vi se radujete. I brat Branham kaže, kao kada vera, on je predstavio to kao novac koji vi trebate, možda trebate za hleb 25 centi ili možda trebate 100 dolara. I on kaže ovako, vi želite 100 dolara. Tih 100 dolara je vaša vera. Vi treba da kupite nešto za 100 dolara. Vi treba da kupite nešto, ne znam ni ja, šta možete da kupite. Recimo bušilice za 100 evra. Razumijete, i vi to trebate, vama treba taj alat. I šta ćete vi sad uraditi? Ako neko taj novac ima, vi ćete tražiti od njega. Na koji način? Vi ćete biti stvarno ponizni. Treći, da li bi mogao da mi daš, znaš, i vi prilazite u poniznosti sa poštovanjem. I onda, ako ta osoba vam da taj novac, vi uhvatite taj novac u ruke i razmišljate, toliko mi treba za bušilicu. Aleluja! Slava Bogu! odjednom se radujete. Zašto? Jer taj novac u rukama je isto kao da imate bušilicu. Iako je ono još u prodavnici tamo, nije važno. Ali vi se radujete jer već imate to. Što svedoči da je to vaše. Tako vera svedoči da su stvari naše. Ali kaže brat Braham, ako neko dođe i stane pred meni i kaže daj mi, brate, $100, ali on to ne kaže u poniznosti, nego kaže aleluja, brate Braham, $100 mi treba, daj mi to, aleluja, aleluja, aleluja. Brat Braham kaže, šta bi ja mislio o njemu? Nešto nije u redu sa njim. Vi morate prvo prići u poniznosti. Vi morate pristupiti Bogu i tražiti od njega odgovor. Kao kada su baptisti pitali proroka, šta mi možemo činiti više nego da verujemo? Jeste, ne možemo ništa. Ali Bog mora da da svedočanstvo da je prihvatio vašu veru. Vi morate pristupiti Bogu i kada on prihvati vašu veru, on vam daje to što je zalog, jel da? I sa tim vi se radujete i idete kao da je to već vaše. Vi možete ići na putu opušteno. Sa 100 evra u džepu vi ulazite u prodavnicu, ali još dok ste na putu, vi ste opušteni, vi se radujete. Još ta bušilica nije u vašim rukama, još ta stvar, šta god da to je, još to nije u vašim rukama, ali vi ste opušteni, zato što imate novac u džepu. Zato što imate veru. Kada imate veru, vera izabranih Božih vam daje slobodu, vam daje opuštenost. Vi se možete odmoriti, što kaže reč Božja, kao što se Bog odmori od svojih dela, vidite, vi se odmarate. To je mir, to je odmor. Vera izabranih daje odmor. Vi možete sresti nekog i onda, pazite, kada imate to u džepu, jel da? I možda treba još da idete nekoliko ćoškova, a vi možete stati opušteno tamo sa čovjekom na ulici, pričati sa njim, zato što vreme nije važno. Vi imate nešto ovdje, razumete? Vrijeme nije važno. Odjedno ste raspoloženi, sretete, možete pričati sa njim. Inače ga ne biste ni vidjeli. Inače vas ne bi bilo briga. Ali sada, zato što imate nešto, to vam daje neku sigurnost. Vidite, vera daje sigurnost za ovaj život. Vera je izabrana. Vi šetate kroz ovaj život. Nije baš da šetamo, ali šta da radimo? Prolazimo kroz ovaj život i ponekad su teške situacije. I odjedno vi ne možete objasniti, sa nekim ljudima bi trebalo da budete strogi, oštri, neke ljude bolje kad ne biste vidjeli, ali odjedno nešto se desi, vi imate tu opuštenost, taj mir i prosto ne marite. Treba bi da se ljuti na njega, ali ne mogu. Treba bi da mu kažem nešto, a nešto mi ne da. I čudite se odakle to, ali ta vera proizvodi to u vama. Da možete živjeti takav život. Vi niste opterećeni da dokažete svakome šta je istina, šta nije. Da svakome pojasnite njegovu zabludu. Vi niste opterećeni time, razumete? Isus nije bio opterećen time da objasni farisejima kada su donijeli lažno svedočanstvo neki tamo pred prvosveštenikom, kada su oni rekli, ovaj čovjek tvrdi da će srušiti hram i za 3 dana ga ponovo podići. Isus nije bio opterećen da ih ispravlja. Zato što je njegova vera njemu dala mir. Ja to nisam tako rekao, ali ja ne moram da im objasnim to da nisam tako rekao. Ja ne moram to da im objasnim. Ali ako nemate tu veru, vi mislite, jo, ovaj će misliti nešto loše u meni, moram to da ispravim. Pa moram da mu objasnim da ja to nisam, ali znaš, ja to nisam tako rekao, vi ste to pogrešno čuli. Ali Isus nije bio takav, zato što je imao pravu veru. Eti, prava vera vam daje sigurnost, mir, neko pali vatru pored vas. Vi ne marite za to, zato što imate veru. Bog zna, ako on dozvoli da ta vatra gori tu, šta sad ja da radim? Da idem da gasim silom na toliko mesta? Ete, vi ne možete. Vi ne možete ići na sva mesta gdje ljudi bi htjeli da vas vide, vidite na mjesto gdje vas Bog vodi. I to je čudno. Čudno je to. Kao što je jedan čovjek pisao pismu bratu Branhamu i kaže, ti tvrdi znači da imaš veru ili je, da imaš Ilijinog duha na sebi. Kakav si ti čovjek koji možeš ići mirno na pecanje mjesecima i u lom i zanemaruješ te ljude tamo koji ginu možda u nekom gradu gdje bi trebalo da bude evangelizacija, šta god već o čemu je pisao. I Billy Paul je htio da odgovori to pismo nazad i kaže u tom nekom stilu da zar ne znate da je Ilija 3,5 godine živio tamo kod nekog potoka i gavrani su mu donosili sendviče. Zar ne znate da su ti ljudi vođeni duhom Božim da žive takav život? Mislite da je brat Braham i zadovoljstvo odlazio na pecanje, on je bio stvoren takav. Kaže, ni obraćenje nije izbacilo iz mene želju za pecanjem. On je bio stvoren takav. Razumete? Ete, ja bih htio da pecam, razumete, ali nekako meni ne ide. Nemam vremena, nešto mi ne da. Ali on čovjek i preobraćenja i posle, to je bilo u njemu, ali to je bilo sa svrhom. To je bilo sa svrhom. On je išao u lov. Ete, ja ne idem u lov i nekako prosto ne ide mi jedno sa drugim, ali šta da radim, ja nisam stvoren kao takav. Ete, vi morate prepoznati neke stvari u vama je Bog stavio sa svrhom. Postoje stvari koje će na novorođenje izbaciti iz vas i postoje stvari koje na novorođenje neće izbaciti. I onda Bog to što ne izbacuje, ete, prosto to je kao, znači često puta ljudi kažu, ja se nikad neću oženiti, ja se nikad neću oženiti. I onda posle nekog vremena ih vidite ili čujete samo, ej, taj se oženio, i taj se oženio, ili ta se udala. Ej, ali kako sada znate, vi prosto stavite to pred Boga. Bože, ako nije tvoja volja, se oženim, izbaci tu želju iz mene. Zato što većina ljudi imaju tu želju. Znači, to je normalno, to je nešto što je Bog stavio u vas. Znači, Bog nije mogao da usreći Adama, ni da vlada svim životinjama, ni da im daje imena, ni da ih gleda, ni da ih sluša, i da mu sleću na rame, ili šta god već, ništa. Tamo je trebala jedna Eva, razumete. I to je bilo to. Tako isto za žene, da, za devojke. Znači, šta god Bog da učini, ali kad bi mogla da se udam za jednog pravog hrišćanina, to bi bila prava stvar. Eto, ali onda vi čitate u reči, bolje bi bilo ne udavati se ili ženiti, jel da? A ne želim ja da prekršim Božu reč, bolje da slušam ja Boga. Ali šta da radite kad je ta želja u vama? A Božja reč kaže, bolje bi bilo da to ne radite. I onda vi kažete, Gospode, šta ti ima za mene? Ako je tvoja volja, se oženim, onda u redu, ja to prihvatam. Ako ne, izbacite želju iz mene i vi se molite jedno, dva put, tri put i ta želja je dalje u vama. Onda shvatite, to je za vas. To je za vas. Samo se molite da vam Bog nađe pravog. Ništa drugo. Nemojte se boriti protiv nečega što je Bog stavio u vaše srce. Postoje mnoge druge stvari koje Bog stavlja u nas i on želi da naša vera to prihvati. Mi smo takvi. I Bog želi da nas ima takve sa nekom svrhom, ali to mora biti na slavu Božju. To ne može biti za vaše sebične motive ili ciljeve. Bog mora da ima nešto u tome. Tako vidite, prava vera donosi radost. Vi radošću ne možete dobiti veru, ali verom možete imati radost. Zato što kaže reč Božja tako. Eto, onda postoje mnoge stvari kojih pokušavamo da se oslobodimo na našem putu. Brat Branham kaže da je ovo jedan zanimljiv primjer. Možda smo pričali o tome, ali jedna rečenica mi je bila jako važna u tome. Kaže, zamislite da idete jedan put, recimo, za mjesec dana. Posle 30 dana treba da idemo na jedan put u drugu zemlju. Imamo još 30 dana vremena. I u toj zemlji klima je tako predivna da više nikad nećemo poželjeti da se vratimo u našu državu. Klima je tako divna, ima voća, ima svega, sve je tako dobro, čak tamo nećemo nikad ostariti više, ostaćemo za uvek mladi. I da li biste mogli da zamislite osobu koja zna da ima još 30 dana do puta u takvu jednu zemlju, da skuplja gomilu smeća iz ovog sveta u svoju kuću, troši pare za to, razmišlja o tome kako da zaradi ne znam koliko novca da bi kupio ovo ili ono, kada znate da za 30 dana idete u jednu takvu zemlju. Kaže, to je nemoguće. Ali ako vi razmišljate o toj zemlji za 30 dana, jednu noć prespavate, kao kad deca idu na ekskurziju, koliko još dan, još dva put, još jedno da spavamo, vidite, i oni ne mogu da spavaju, znate, oni vas probude u 5 sati i da ne zakasne, razumijete, oni razmišljaju o tome. I vi razmišljate o jednom mnogo boljem putovanju. Eti, onda vi razmišljate o tome i kaže brat Braham, jedna stvar kaže. Kaže, ako ćete razmišljati o tome gdje odlazite, vi ćete se otarasiti mnogo nevere i mnogih gluposti. Imat ćete pravu veru. Vidite, ako želite da se otarasite mnogo sumnji, mnogo gluposti, razmišljajte o tome gdje ćete ići. Spasenje je cilj naše vere, jel tako? Razmišljajte o vašem cilju. Ja sada verujem. Gdje ću ja biti? Šta Bog ima za mene? Gdje ćemo mi otići? I kada razmišljate o tome, shvatit ćete da mnogo što se lepi za vas odjednom više nema kako da se zalepi. Vi niste više tako lepljivi. I to je ono što Bog želi, razumete? On želi da nas prosto tom verom vodi na takav način. Ete, da naše misli budu usmjerene na nešto. Ete, vera, prava vera Božja, ona ne čini da vi budete roboti, da budete isprogramirani drugačije. Da Bog, kako da kažem, formatira hard disk i sada ste vi njegov robot. Nego vi imate slobodnu volju. Ali ta vera stalno vas podsjeća na te stvari koje su Božje. Ona vas vodi na mjesto gdje možete vidjeti desno, Bog, levo, svet. I vi shvatate ove raskrsnice, ja moram da pazim. I vi birate pravi put, ali svojom voljom. Znači, tako, vera je nešto najdivnije. Vera izabranih. I ta vera nam daje nasljedstvo. I ta vera nije, kako da kažem, silovatelj da vas... Vi čak tu veru ne možete dobiti silom. Mi smo vidjeli milošću. Milost vam daje to. Ako želite Svetog Duha, vi dobijate Svetog Duha po milosti Božjoj. Božja milost vam daje Svetog Duha. Vidite, vi to ne možete dobiti silom, zato što ta vera, ona vam daje nasljedstvo. I nasljedstvo ne možete dobiti silom. Isus je pričao u priči kada su u vinogradari vidjeli nasljednika, sina, i oni su rekli, ovaj nasljednik, hajde da ga ubijemo. I naše će biti nasljedstvo. Eti, oni su mislili da će na taj način naslediti nešto. I to nije moglo da djeluje. Zašto? Zato što vi, ako primijenite silu, nikada nećete naslediti carstvo Božije. Vi ne možete reći, sada ću ja da se molim toliko, sad ću ja da postim i Bog će da mi da Svetog Duha i ja ću biti u carstvu Božem. Ne možete. Ne možete. Na taj način ne možete. Vi morate prihvatiti da je to milost. Ako primijenite silu, vidite, nećete imati uspjeha. Sila nije imala uspjeha u reči. Reč kaže ne svojom snagom ni silom jakom, već mojim duhom, kaže Bog. I vi ne možete svojom snagom doći po nasljedstvo. Ako šta god da radite, Abraham nije dobio nasljedstva, kaže u toj zemlji ni stope. Ali kaže, Bog mu je obrekao dati tu zemlju i držanje i semenju njegovu posle njega dok on još nema deteta. U Djelima 7. glava 5. stih. E tako da Sveti Duh je naše nasljedstvo ili zalog nasljedstva, a nasljedstvo je večni život. I Pavle se molio u Efežanima da bi nam Bog dao bistre oči srca da bismo mogli vidjeti koje je bogatstvo slave nasljedstva. Vidite, ono što je nama Bog dao, Bog želi da mi vidimo. Šta je to sve? Kaže na jednom drugom mjestu da je Bog dao njegovog duha, da znamo šta smo primili sa njim. Vidite, kao kada, zamislite, vi dobijate koverat da ste nasledili, kao što danas tako na internetu varaju, da dobijete jedan e-mail, nasledili ste $1,000,000, samo treba da se javite neku adresu tamo i ups, imate virus. U kompjuteru ili ako imate neki račun u banci, bit će ispražnjen. Ali uglavnom već ljudi znaju o tome. Ali recimo dobijate koverat nasljedstvo. Samo treba da otvorite taj koverat i da idete na to i to mjesto i dobit ćete nasljedstvo. Ali ako je to stvarno nasljedstvo, da li biste mogli mirno da spavate i da ostavite taj koverat tamo na polici, zatvoren? Ajde da prespavamo, razmislit ću sutra da li ću da otvorim. Zamislite da dobijete sedmicu na lotovu. Danas je nedjelja, sutra u ponedjeljak imate šansu. Znači, od 7 do 19 časova da unovčite svoj ulog. Kad biste otišli po novac? u 7 uveče, 5 do 7, u 6, u 5, ja bi čekao u pola 7 ujutro tamo. Zato što me zanima to, što sam ja dobio, to je moje. Razumete? Ja to želim. Ja ću biti tamo u redu u pola 7 i čekat ću pola sata dok svi ne dođu i bit ću jako ljubazan sa svima ako odmah ne počnu da rade, ako piju kafu, nije važno, zato što sam ja naslednik. Razumete? Ejte, svest o tome da ste vi dobili nešto, vas menja. Vi ste ljubazni, vi ste prijatni, vi imate strpljenja. Ejte, zato što je to vaše. Ali ljudi koji nemaju strpljenja, koji nisu promenjeni na takav način, to pokazuje jednu stvar. Oni nemaju nasljedstvo. Oni nisu svesni da su nasljednici. Oni žive kao da sve zavisi od tih 5 minuta. Ejte, vi stanete tamo negdje u red, neko vas pretiče, vi odmah zasučete rukave. Čekaj malo, ja sam bio na redu. Ajde da se tučemo malo, da vidimo ko je jači. Ejte, ali ako imate nasljedstvo, vi samo gledate, o Bože, kad bi ti ljudi znali, mnogi prvi će biti posljednji. I vi se utešite. Sve u redu. Nije važno, neko vam se pretekao, nije vam drago, ali vidite to nasljedstvo, taj zalog, Sveti Duh u vama, ta vera u te stvari vas menja, ona vas čini drugačije. Vi ste izabrani Boži, promenjeni Svetim Duhom. Vi imate strpljenja, neko oni piju kafu, nek rade to i to, ali vaše nasljedstvo, to je vaše. Vidite, vi se možete utešiti tim nasljedstvom u tolikoj meri da vas sva nepravda, sva neljubaznost, sav bezobrazluk ovaj svet pokazuje svaki dan sve više i više, on vas ne može izbaciti iz te pozicije da budete hrišćani. Vi ne možete reći, e, puko mi je film, pa sam ispsovao sve, i šamarao sam tamo ljude u redu i za šalterom, i dosta mi je bilo, a sad moram da se pokajem. Ede, to nije to. Pravo nasljedstvo vas menja. Vi ste drugačiji. Jeste, mi ponekad pogrešimo, mi ponekad nam jezik bude brži, ali znate šta, Sveti Duh je odmah tu. Crna lampica. Stani malo, smiri se. Eti, ta vera u vama vam govori, to nije to, nemoj to raditi. To će doneti samo štetu tebi, vama kao vernicima, Hristu. Nemoj to raditi. I odjednom nešto vas drži, vi ste svezanih ruku, vi ste robice sa Hrista. Vi popuštate. Ejte, zato što je to vera u vama. Vi imate veru koja je živa vera, razumete? To nije samo za ovaj trenutak, to nije samo kad pevamo, kad tapšemo, kad se molimo, kad slušamo reč, to je stalno u vama. Vera izabranih Božih. Ja verujem u takvu veru, i verujem da Bog daje ljudima takvu veru i on im daje svest, on im daje bistre oči srca. Što kaže Pavle u Efežanima u 1. glavi 18. stih. Bistre oči srca, da bismo mogli da vidimo koje bogatstvo slave nasljedstva. Vi odjedno ste svesni. Prorok kaže, mi gledamo očima, ali mi vidimo srcem. Vi gledate očima, ali srce vaše može vidjeti stvari. Zato kaže, bistre oči srca. I u srcu prebiva šta? Vera. Vera je 6. čulo, vera izabranih Božih u vašem srcu odjednom ima takve bistre oči da vidite da ovo sve nije ništa. Sve će jednom propasti. Ja ne moram da se guram u red za hleb, ne moram da budem besan ako mi neko uzme posljednju veknu, ne moram da budem, moj otac se brine za mene. Razumete? Vi imate nešto u sebi što nije vaš proizvod vašeg napora, vaših dugih postova, trčanja i vaših dugih godina vernosti, odlaženja u crkvu, to je Boži dar. Ali vi prosto dajete mogućnosti tom daru da raste u vama. Vi dolazite na službe, slušate reč, vera dolazi slušanjem, vi se stavljate kao jedno drvo u jednu atmosferu gdje Sveti Duh pada, sunce sija, kiša pada, vi dobijate snagu i vi samo istiskate to napolje. Šta ste primili. To je vera izabranih Božih. I to je najlepša stvar koju Bog mogu da učini za nas. Da nam da takvu veru koja je živa sama po sebi. Što kaže prorok, mi je ne čuvamo, ona čuva nas. Ona ima sposobnost da nas sačuva. Ta vera. Ponekad bi se zaleteli negde i odjednom ta vera govori, e, slušaj malo, to nije po reči. I vi nemate dovoljno vera da uradite nešto. Neko vam savjetuje, ej, ajde ovdje da maznemo ovu stvar, ajde da ovdje uradimo to i to. I odjednom vi nemate dovoljno vere da to uradite. A vi kažete, znaš šta, idite vi, ja ne mogu. I ta vera vas čuva. Ona vas čuva od zla. To je prava vera. To je najljepša stvar koju Bog mogu da da ovdje nama. Vera je naša pobjeda. Ona nam daje pobjedu nad svim tim stvarima, tamo gdje ljudi padaju. Zato što idu kao ovce na klanje. Njihove oči vide i oni su zaslepljeni. Vi imate bistre oči srca i vaša vera ima daleki pogled. Prvo kaže, mi veru ne koristimo da pogledamo na ruci koliko je sati. Mi veru koristimo za daleke stvari, zato što to daleko gled, dvogled. Ono što ne vidimo, mi verujemo. I mi se radujemo radošću neiskazano. Vidite, to je ono što imaju izabrani Boži. I tako Bog tu veru zapečati, evo, samo još malo možda da završimo ovo. Znači, Bog zapečati tu veru Svetim Duhom. I onda mi imamo nešto našim srcima, znači jedan pečat koji ostaje i nikoga ne može skinuti. Nikoga ne može skinuti. Kažu u drugoj Mojsijevoj tamo u 28. glavi 36. do 38. stiha kaže da je Mojsije trebao da da naredbu da se napravi jedna ploča za Arona, on je bio prvosveštenik, od čistog zlata i na njoj da bude izrezano kao na pečatu svetinja Gospodu. I šta mislite gdje je trebala ta ploča da bude? Kaže, i veži je vrpcom od porfire za kapu, spret na kapi da stoji i bit će na čelu Aronu. Da nosi Aron grehe svetih prinosa koje prinesu sinovi Izraelevi u svim darovima svojih svetih prinosa. Biće na čelu njegovog vazda da bi bili mili Gospodu. Vidite, vi primate nešto na vaše čelo što nosite da možete podneti grehe koje se dešavaju oko vas i da biste mogli da budete ugodni Bogu. I ti ljudi za koje se molite, kao Stefan, on je nosio nešto na svom čelu što ljudi nisu vidjeli, to je bio znak Svetog Duha. I on se molio, Bože, oprosti im ovaj greh. Nemoj im ubrati ovaj greh. I njegovo lice je sijalo kao lice anđela. Eti, on je bio stvarno taj koji je imao znak. On je imao pečat na svom čelu. Eti, prava vera mora biti zapečaćena. Ona jeste zapečaćena Svetim Duhom. Ete, čelo govori o čemu? Govori o otkrivenju. Tako? Znate da oni tamo u otkrivenju u 14. glavi kaže 9. stih da je bio anđeo koji je kaže treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim, kogod se pokloni zver likonj njeznoj primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju. Čelo govori o otkrivenju. Ti ljudi koji su se podredili, koji su pristali na ekumenu, oni primaju šta? Otkrivenje o tome da je to prava stvar. Ili možda čak nisu crkveni članovi i onako imaju pečat. Ali izvršavaju njihovu volju. Zato što desna ruka govori o delima ili izvršavanju volje onoga koji govori. Tako da ekumena će imati pečat na čelu, zato što su to revnosni ljudi koji veruju u trojstvo, a neki ljudi čak nevernici, baš ih i ne zanima crkva i ne zanima ih ništa od toga, ali ako oni kažu da trebamo tako, onda valjda treba tako. I to je taj znak. Razumete? Znači, dovoljno je samo izvršavati njihovu volju. Ali vernici imaju pečat na čelu. Božji pečat. Kaže isto tako za Jevreja, da su oni bili tamo 144.000. I šta su imali u prvom stihu 14. glave? Kaže, imahu ime oca njegova napisano na čelima svojim. Pečat Boži. Oni su bili kršteni Svetim Duhom. Ajde, kada ste kršteni Svetim Duhom, vi imate jedno ime. Vama je otkriveno jedno ime. Pečat govori o otkrivenju. Pečat na čelu. Otkrivenje. Šta je to ime? Otkrivenje u imenu Gospoda Isusa Hrista. Vidite kako je sve savršeno povezano. Vera, otkrivenje, pečaćenje, Sveti Duh, ime Isusa Hrista. Ima toliko stvari. Nevernici će isto imati pečat na čelu. Da, kao kralj Ozija. Šta je on radio? U drugoj dnevnicima 26. glavi. od 14. do 20. stiha, kada se on osilio, kaže, od 16. stiha, osilio se, ponese se srce njegovo, te se pokvari i sagreše tako što je ušao u crkvu da kadi. Jel da? I onda on nije htio da izađe, sveštenici su mu rekli, neće niš pravo, to je greh, on nije htio da posluša. On se naljutio na reč Božju, koja ga ispravljala. I znate šta se desilo? Dobio je znak nevere. Guba je izbila na čelu. I kaže brat Branham, guba je znak nevere. Guba u Starom zavetu je znak neke nevere. I znak nevere na čelu je da prosto on se opira otkrivenju Božjem, reči Božoj, i dobio je znak o svojoj neveri. I tako je bio i sahranjen posle. Nije bio sahranjen gdje i ostali. Tako da vidite, postoje stvari koje Bog ostavio u svojoj reči za nas, da razumemo na pravi način. Vera izabranih, ona će vam dati pečat pobjede u vašem životu. I ako sretnete jednog neprijatelja, isto kao što je sreo David neprijatelja, jel da, svog Golijata, eti, on mu je dao pečat pobjede kao znak da je Bog sa njim. I taj pečat je ušao pravo u čelo Golijata, to je bio kamen. Kamen je otkrivenje, da? Eti, sve je savršeno u reči Božoj. I tako imate pravo, kaže brat Branham, taj Golijat je možda neki rak ili bilo šta drugo. Vi imate pravo pobjede nad njim. Kao što je David pobedio, vi možete pobediti. Vi imate veru izabranih Božih. I ako Bog tako da, ete, mi imamo mogućnosti da priđemo ka njemu i da tražimo i da primimo ono što tražimo. Ja bih htio stvarno da naša vera poraste toliko, da naš život svedoči, da ta vera je tu, naš život mora da svedoči, ali jednom kada shvatimo da naš život je stvarno takav, kao svedočanstvo, kao jedan znak, da priđemo ka tronu milosti i da uzmemo sa punim pouzdanjem sve ono što nam pripada. Ede, to je ono što Bog želi, možda treba još raditi sa nama, možda Bog ima još puno posla, ali tako ja nekako vidim to i verujem da je to po reči. I meni to daje upravo to što kaže Petar, neiskazanu radost. Vidim Božji plan koji on ima za nas. Neka nam Bog pomogne da ostanemo na tom putu da se on ostvari u našim životima. Amen. Možemo ustati da mu zahvalimo. Svemogući Bože, Gospode Isuse, kako je divno, Bože, biti u Tvojoj prisutnosti, Bože, i slušati Tvoj glas, Gospode, slušati Tvoju reč koja nam donosi, Bože, toliko divnih stvari. Mi ne stižemo da ih pohvatamo, Bože, ali verujemo, Gospode, da ćeš nam dati stalno i stalno iznova, Bože, naše sećanje Tvoje reči. Zato je poslao Sveti Duh da nas podsjeti na Tvoje reči, Gospode. Da neka razmišljamo o tim stvarima. Kuda idemo, Bože? Gdje ćemo otići? Neka nam to pomogne da se odlepimo od svih stvari sveta, od mnoštva gluposti, nevere, sumnje, Bože. Neka nam to pomogne da hodamo, Bože, jedan čist život koji će doneti i drugima svedočanstvo. Doneće jedan dobar glas, Gospode. O, Bože sveti, koji će čuti mnogi, Bože. E taj glas, Gospode, je tako ugodan, Bože. Glas, Bože sveti. Mnogo onih koji donose dobre vesti, Bože. Mi želimo donositi dobre vesti ljudima, Gospode. I želimo da naš život svedoči o dobrim vestima koje smo mi primili, Bože, koje su i za druge, Bože. Blagoslovi, Bože, moji braći i sestre. Blagoslovi naš napor, Bože. Neka bi se podredili, Bože, potpuno po Tvoju volju da ispuniš svoju svrhu u nama. U ime Isusa Hrista te molim. Amen.